Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig. Kanaiva, saan yun?
Ang Kanaiva po, napakaliit na town. Panahong yun, mga less than 1,000 and until now po, siguro mga around 1,000 pa rin yung tao na nakatira doon. Nasa border po siya ng Victoria. 30 minutes drive na sa South Australia na, sa border town.
Alamin natin ang buhay ng isang nurse sa regional Victoria. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Helen Quinianola.
Ulo ng mga balita. 30 tao na aresto matapos ang kaguluhan sa Alice Springs. Sa New South Wales, 3 ang nasawi sa trahedya sa dagat. At wikang Filipino, kasali sa mga lengguwaheng Asyanong ituturo sa iba't ibang paaralan sa Australia. Inanunsyo ng federal na pamahalaan ng Australia ang 2 milyong dolyar na dagdag pondo sa mga wikang Asyano at itaguyod ang mas malalim na koneksyon sa rehiyon. Samantala, 3 ang nasawi sa isang maritime tragedy sa Ballina sa hilagang baybayin ng New South Wales. Ayon sa mga pulis, 3 tao ang nasawi matapos bumaliktad ang isang yate habang tumatawid sa Ballina Bar sa gitna ng malalakas na alon at mahirap na kondisyon noong magdamag. Isa pang bangka na kinilala bilang rescue boat na ipinadala para tumulong ay hinihinalang nagkaproblema rin sa gitna ng operasyon ng pagsagip. Kabilang sa mga nasawi ang 2 volunteer rescuer na may edad 78 at 62 anyos na nagtangkang sagipin ang isang may-ari ng yate. Minasawi rin ang naturang individual at kinilala ni NSW Premier Chris Minns ang kabayanihang mga volunteer na nagbuwis ng buhay para tumulong sa isang estranghero.
Emergency service workers do an incredible job to keep us safe in difficult circumstances. In some cases, they're volunteers and in their spare time for no money, they put their own lives on the line to protect complete strangers.
Samantala, sinabi ni NDIS Minister Mark Butler na may isinasagawang trabaho upang matiyak ang cultural safety o ang ligtas na paggalang sa kultura bago ilipat palabas ng NDIS ang ilang indigenous participants sa ilalim ng mga reformang inanunsyo para pigilan ang paglaki ng gasto sa programa. Nanawagan ang First Peoples Disability Network Australia na tiyaking may mga alternatibong serbisyo na culturally safe at angkop bago ipatupad ang mga pagbabago. Halos 160,000 katao ang inaasahang matatanggal sa programa sa ilalim ng mga pagbabagong layong pabagalin ang paglobo ng gastusin.
With First Nations communities, there's not just the cultural needs that we need to have front of mind. There's also, frankly, whether or not there's a market in some of the remote and very remote communities in Australia to provide a service that a participant is entitled to. So again, we've got a really strong engagement with First Nations communities. We've had hundreds of sessions with them over the last little while to develop a First Nations strategy, which will feed into this reform process.
Samantala, 30 taon na ang 30 katao ang naaresto kaugnay ng kaguluhang sumiklab sa Alice Springs matapos arestuhin ang isang lalaki dahil sa umano'y pagpatay sa isang 5 taong gulang na si Kumanjayi Little Baby. Ayon sa Northern Territory Police, inaasahang may mga karagdagang pag-aresto pa sa mga susunod na araw. Samantala, nananawagan ang pamilya ng bata sa mga lider na huwag gawing usapang politikal ang kanyang pagkamatay. Sa balita sa international, hindi bababa sa 27 katao ang namatay sa sunod-sunod na pag-atake ng Russia sa eastern Ukraine, ilang oras bago magsimula sana ang isang panukalang tigil putukan. Pinakamabigat ang pinsala sa lungsod ng Zaporizhia kung saan hindi bababa sa 12 katao ang nasawi at marami pa ang nasugatan. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, ipinapakita ng patuloy na pag-atake na hindi seryoso ang Russia sa pagtatapos ng digmaan. Samantala sa balita sa Pilipinas, Pilipinas at Japan nagkasundo sa usapang armas para palakasin ang depensa. Sa ulat ng ABS-CBN News, nagsagawa ng kasunduan ang Japan at Pilipinas para sa Defense Equipment Cooperation at mas malawak na Security Partnership. Layunin itong palakasin ang military readiness at interoperability ng Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Forces. Kasama sa usapan ang posibleng paglipat ng mga gamit pandigma tulad ng destroyers at iba pang military assets. Ayon kay Philippine Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., bahagi ito ng mas malawak na kooperasyon dahil sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at South China Sea. At ulat panahon ngayong Miyerkules. Sa Perth, maaraw na may temperaturang 23 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Melbourne, papalakas ng pag-ulan dyan na nasa 18 degrees. Sa Hobart, may mga pag-ulan din na nasa 19 degrees. Sa Canberra, kadalasang maaraw na nasa 18 degrees. Sa Wollongong, bahagyang maulap na nasa 21 degrees. Sa Sydney, katulad din ng panahon na nasa 23 degrees. Sa Newcastle, kadalasang maaraw at nasa 24 degrees. Sa Brisbane, mahinang pag-ulan na nasa 25 degrees. At sa Cairns, maaraw din dyan na nasa 28 degrees. At lalong-lalo na sa Darwin na nasa 35 degrees ang temperatura, masyadong maaraw dyan. At yan ang mga nakalap na balita mula sa SBS Filipino. Ako po si Helen Quiñanola. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Maridel Martinez.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng SBS Filipino ngayong Miyerkules, ika-anim na araw ng Mayo. Samahan niyo ako, Maridel Martinez, hanggang alas 11 ngayong umaga. At syempre, kasama natin, magandang umaga, Helen!
Magandang umaga, Maridel, at sa mga tagapakinig natin dyan, magandang umaga. Nako, ang ganda ng araw dito sa Sydney. Magandang lumabas at coastal run, yan yung ginagawa ko minsan pag walang trabaho, Maridel, no? At saka mas maganda rin na kumain.
Siyempre, kasi nilabas nyo na ba tulad namin dito sa mga taga-Victoria, unti-unti na namin nilalabas ang aming mga panlamig, yung mas makakapal na panlamig. Dahil naku, nitong mga huling araw ay ramdam na ang pagsilip ng taglamig.
Oo nga, mas mainam na alam mo yung mga may mga physical activities para kahit papaano ay mapunan yung paglamig na nararamdaman natin ngayon.
Sabi nga nila, pag mas gumagalaw ka, mas hindi ka raw giginawin. Pero ang hirap yata nun.
Correct. Alam mo ba, Maridel, before, nag-try akong mag-swim during winter. Diba?
Wow!
So, sabi kasi sa isang research na mas may mga benefits daw sa brain yung paglalangoy, pag
malamig yung tubig. At saka diba yung mga atleta, pagkatapos nila mag-workout, pagkatapos nilang mag-training, o kaya ng isang game,
Cold bath sila tinatawag.
Yung tinatawag na cold plunge. Naku, yes. Kasi maganda daw yan para sa healing ng mga muscles.
Kaya, at saka sa skin din, Maridel, o diba?
Mamumula-mula ang iyong balat. Kasi meron ako mga kakilala, pag naligo sila sa umaga, so syempre mainit muna, diba? Pero tinatapos nila sa malamig na tubig. Ganun ka ba?
May na-try din ako na spa dyan sa Melbourne. Mm-mm. Grabe, ang ganda talaga nung proseso na, or yung kinikater nila, kasi from warm water, pupunta ka daw sa cold water para yung circulation ng blood mo is tuloy-tuloy.
Tsaka magbubukas daw yung mga pores mo at gaganda daw yung cutis mo.
Yes. Sana... Pwede araw-araw.
Ayan. At sa araw na ito, Helen, sisimulan natin ang pagbibigay pugay sa isa sa mga pinakadakilang profesyon sa buong mundo. Ayan, sila ang mga nurse.
Oo nga, Maridel, yes, I have observed na dumarami yung mga nurse dito sa Australia, no? Kahit saan ka pupunta, kahit sa regional. Since nakapag-regional ako before, grabe, ang kahit saan ka titingin, may mga Pilipino talaga at mare-recognize mo talaga yung Pilipino, kasi ngingitian ka lang, uy, Pilipino to, parang may mga pagkakaintindihan lang tayo.
Oo, na Pinoy, diba? At saka, base sa isang pag-aaral noong 2000, nung unang bahagi ng taong 2000, ang Pilipinas daw ang ikalwa sa pinakamalaking bilang ng mga pumapasok na nurse sa Australia, sinundan ng UK. Ayan. Mm. So dahil marami rin mga Pinay, di ba, na mga nagtatrabaho bilang nurse sa UK, at dito din sa Australia daw, marami daw, dahil kung di ako nagkakamali, 85% ng mga registered nurses sa atin sa Pilipinas ay lumalabas ng bansa.
Wow, grabe. Tapos dumarami din yung mga matatandang Australian dito sa Australia, Maridel, no? Kaya mas tumataas yung demand sa healthcare, sa mga aged care, tsaka sa mga ospital.
Kasi tayo yung tinatag na aging population. So, lumalaki rin yung mga pangangailangan para sa serbisyo sa mga lugar na yan. So, merong 467,000 na registered nurse sa Australia. Naku, ang dami, no?
At tsaka, kasalungat niyan, Maridel, yung datos na may projected shortfall of nurses 10 years from now, mga 70,707. Grabe, no?
Sa sobrang dami ng pumapasok, kulang pa rin. Diba? Sa sobrang, kung ihahambing mo sa ibang mga bansa, ang liit ng populasyon natin, pero kulang pa rin tayo ng nurse.
So, share ko lang, Maridel, nung nag-aaral ako ng high school, so yung mga pinsan ko, college na nurse sila. So, nag-aral sila ng nursing. Until ngayon, parang in demand pa rin yung mga nurse. Kahit saan ka. I mean, yung curriculum na nasa Philippines natin about nursing, nandun pa rin hanggang ngayon. Tsaka marami pa rin yung nag-aaral ng nursing.
Oo, diba? Parang, ito kasi yung kumbaga, katandem ito ng doktor eh. Kasi kung walang nurse, hindi mabubuhay yung doktor, hindi ba?
Minsan nga, may mga kakilala ako mga nurse, nagsasabi sa akin na parang sila daw ay tahimik lang, tsaka di lang pinapansin. Pero sa tingin ko, sila yung structure ng healthcare system. Kaya kung wala sila, parang malaking part ng healthcare system ang hindi rin magiging effective.
Kumbaga, sila yung isa sa mga frontliner. Dahil kung pupunta ka sa ED o emergency department dito sa Australia, sila yung magti-triage sa'yo diba?
And feeling ko halos yung bawat pamilyang Pilipino ay may kamag-anak talaga na nurse, Maridel, diba? May kamag-anak ka ba na nurse?
Oo, meron. Pero sa Pilipinas siya, hindi siya umalis. So,
wow.
Pero ang maganda dun kasi, kunyari sa yung mga nurses, meron ding dahil sa mga trabaho nila at sa mga pagsisika, pagsasakripisyo, dumadami na rin yung tinatawag nilang mga sikat na nurse, yung mga nagiging influencer tulad ni Nurse John sa Amerika. So sa mga stand-up comedy niya, napapakita niya yung mga challenges o mga paghihirap ng mga nurse kasi tayo may tayong daanin sa tawa, hindi ba?
Oo nga. Totoo yan.
At dito, dito sa Australia, nakapanayam din natin si Nurse Archie.
Yes. Parang nasa entertainment industry na din sila, but not just to entertain but also para ipaintindi sa mga tao, sa publiko, yung kung gaano ka parang passionate sila sa kanilang trabaho.
Oo. At ang lahat ng yan, ang lahat ng mga sakripisyo, pag-usad at pagkaalaman ng mga nurse sa Pilipinas, utak natin to kay Anastasia Giron Tupas. Ayan. Siya ang kinilalang pioneering Filipino nurse na nagbigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad at pag-usad at professionalization ng nursing sa Pilipinas. Naku, 1917 nang na-appoint siya ng kauna-unahang chief nurse at superintendent ng Philippine General Hospital School of Nursing. Ayan. So, UPPGH, di ba, isa sa pinakamagaling na institusyon sa atin pagdating sa medisina.
Oo nga. Tsaka may mga tinulungan pa siya na ma-establish yung unang nursing legislation noong 1919. At tsaka, siya rin ang nag-establish sa mga importanteng nursing schools at programs, including na yung mga School of Public Health Nursing sa UP.
Ayan. So, napaka-importante, no? Siguro, bawat nurse sa Pilipinas ay kilala si Anastasia Giron Tupas. Isa sa mga naghawi ng daan.
Isa sa mga institusyon.
Oo, para makilala at talagang makilala ang galing ng mga Pinoy yan. So meron ka bang ano, kasi nung bata ako, ang kilala ko lang si Florence Nightingale. Pero ngayon, di ba, parang lumalawak na yung ating kaalaman sa mga nurses. At lumalawak na rin yung pangangailangan para sa kanila. So sa araw na ito, Helen, alamin natin ang kwento ng isang regional nurse na si Leslie na ibabagi niya sa atin kung paano siya napadpad sa Regional Victoria at kung paano nga ba, sabi mo namuhay ka na sa Regional Victoria, sa regional area. Nagustuhan mo ba?
Oo, kasi medyo tahimik siya, isolated, ganun, nakakapag-ipon ako ng pera, mura yung renta, tsaka maganda talaga, pero kasi iba yung intention ko or goal ko, depending on my lifestyle. Gusto ko din na magipag-socialize sa ibang tao, tsaka mag-travel overseas. Mahirap yung sa regional Maridel na gusto mo mag-travel overseas kasi parang may mga connecting flight ka pang gagawin before that. So, medyo ano sa akin, hindi efficient sa akin. Pero that moment lang, siguro mga one year, two years doon. Yeah. Okay doon.
So alamin naman natin sa susunod, no, kung ano ang at hanggang ang buhay sa Regional Australia, lalo na sa Regional Victoria para sa kababayan natin. At maraming salamat, Helen, sa umagang ito.
Maraming salamat, Maridel, at maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig at sa mga nurses. Saludo po kami sa inyong lahat.
Yan, magbabalik po ang SBS Filipino matapos ang ilang mahalagang paalala. Susunod sa SBS Filipino, ihatid sa atin ni Helen ang mga detalye kaugnay sa patuloy na pagtindi ng tensyon sa Strait of Hormuz at mga pangamba na magkaroon to ng karagdagang epekto sa pandaigdigang kalakal at seguridad.
Nananatiling nakaangkla sa Strait of Hormuz ang barko ni Kapitan Raman Kapoor kasama ang marami pang ibang barko mula nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran noong Pebrero. Naghihintay ang kapitan ng senyales upang makapagpatuloy sa kanyang destinasyon. Ngunit patuloy na lumalabas ang magkakasalungat na ulat tungkol sa pinakabagong kaganapan sa sitwasyon.
I mean, there are hundreds of ships around me. Most of them are oil tanker and there are containers as well. But earlier we have passed this strait 100 times, you know.
Ayon sa Fars News Agency ng Iran, dalawang missile ang tumama sa isang barko ng US Navy malapit sa port ng Jask sa katimugang bahagi ng Strait of Hormuz na kung saan may base ang hukbong dagat ng Iran. Pero mariing itinanggi ito ng isang mataas na opisyal ng Estados Unidos. Sa halip, sinabi ni Admiral Brad Cooper sa Fox News na naglunsad ang Iran ng mga missile, drone at maliliit na bangka laban sa mga barkong pinoprotektahan ng US sa Strait of Hormuz. At sinabing nilubog ng mga pwersang Amerikano ang anim na maliliit na bangkang pandigma ng Iran na umano'y tumatarget sa mga sibilyang barko.
We defended both ourselves and consistent with our commitment, we defended all the commercial ships. We've had drone launches against commercial ships, all of which were defended against, consistent with our commitment. And then the small boats were all going against commercial ships and all were sunk by Apaches and Seahawk helicopters.
Pahayag ng Admiral, nakadeploy ang mga kagamitang militar upang ipatupad ang tinatawag ng Administrasyong Trump na Project Freedom, na layuning gabayan at siguruhin ang ligtas na paglalayag ng mga barko sa mahalagang rutang pandagat na ito. Ngunit sinabi ni UN spokesperson Stephane Dujarric na hindi pa tiyak kung magiging epektibo ang plano ng Estados Unidos.
I think we're still trying to fully understand exactly what this means. But that being said, our position remains the same, that the Strait of Hormuz needs to be reopened.
Samantala, naghahanda ang Europa para sa pinakamasamang sitwasyon. Nagpulong sa Brussels ang mga finance minister ng European Union upang talakayin ang posibleng epekto ng pagsasara ng Strait of Hormuz at mga banta ng taripa ni US President Donald Trump. Ayon kay Eurogroup President Kyriakos Pierakakis, dapat paghandaan ng EU ang posibilidad ng pangmatagalang pagsasara ng nasabing ruta.
Expectations for a rapid de-escalation of the crisis in the Middle East have not been confirmed. This is the difficult reality we're facing, and we must address it with realism and responsibility.
Nag-ugat ang mga paghahandang ito sa pangamba na lalong nagiging marupok ang umiiral na tigil putukan dahil sa mga bagong pangyayari sa Strait. Bukod sa tensyon sa Strait of Hormuz, nagkaroon din ng ulat ng pag-atake na sinasabing nagmula sa Iran kasunod ng drone attack sa United Arab Emirates. Nasunog ang Fujairah Major Oil Industry Zone at agad namang naapula ito ng mga bumbero. Tinawag ng Foreign Ministry ng UAE ang insidente bilang seryosong tensyon na nagdudulot ng direktang banta sa seguridad ng bansa. Sinabi ni US President Donald Trump na ang sigalot na tinawag niyang mini-war ay umaayon sa direksyong nais niya.
Our country's booming now despite the fact that we're in a, I call it a mini-war because that's all they are. They don't have a navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly? Out of 159, take a guess. She's very smart. Zero. 159 ships in the first 2 weeks. 159 ships. I actually got very upset. I said, how quality were the ships? They were very good. I said, why didn't you just take the ship? Why do you have to send it to the bottom of the sea? We could have had, and let's say out of the 159, we could have taken 59. We would have had 59. But they'd rather blow them up than save them. I would have preferred saving them, but these are minor details.
Iginiit naman ng Iran na ang anumang pakikialam sa Strait ay tuturing na paglabag sa ceasefire. Sinasabing ang mga pangyayari ay patunay na walang solusyong militar sa krisis at may progreso ang usapan sa pakikipagtulungan ng Pakistan. Patuloy rin ang pagsisikap ng United Nations na makahanap ng solusyon. Ayon kay Dujarric, itinaguyod ang isang task force para tumutok sa sitwasyon sa Strait of Hormuz.
His mission that was announced last week was postponed, but he will continue consultations this week in New York with key interlocutors on a mechanism for a humanitarian corridor. There is a growing number of countries supporting the creation of such a mechanism to prevent a massive food security crisis, and we'll keep you updated on that.
Samantala, para kay Kapitan Kapoor at sa iba pang nasa barko, paubos na ang kanilang supply at humihina ang kanilang moral habang wala pa ring malinaw na senyales kung kailan bubuti ang sitwasyon.
Ever since there was a ceasefire announced, the situation was pretty normal. No attacks were there. But past few days, it's been choppy again, you know. It is quite disturbing and my crew morale is again, you know, going down.
Ang istoryang ito ay iniulat ni Deborah Gruark para sa SBS News na isinalin sa Filipino ni Helen Quinanola para sa SBS Filipino.
Patuloy na nakikinig sa SBS Filipino, Maridel Martinez yung kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. Bago po ang paalala, narinig ninyo ang natatanging ulat na hatid ni Helen Quinanola kaugnay sa mga kasalukuyang tensyong patuloy na nagaganap sa Strait of Hormuz at ang maaaring maging epekto nito sa pandaigdigang kalakal at seguridad. Samantala, sa kalagitnaan ng programa, tungo naman tayo sa natatanging ulat ni Sheila Joy Labrador para sa Healthy Pinoy. Ano nga ba ang whooping cough o pertussis para sa mga ina na may bagong silang nasanggol at ano ang maaaring panganib nito sa mga batang bagong panganak? Narito ang Healthy Pinoy, hatid ni Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy. Sa bawat pamilya, itinuturing na pinakaiingatan at pinakamahalaga ang mga sanggol. Kaya naman, ginagawa ang lahat para maprotektahan sila laban sa anumang sakit o panganib. Pero alam niyo ba na may isang sakit na mataas agad ang panganib o banta nang sila ay ipanganak? Ito ang pertussis o whooping cough. Isa itong lung or respiratory infection. Ayon sa Department of Health, Disability and Aging, nakapagtala ang Australia ng halos 60,000 na kaso noong taong 2024, ang pinakamataas na bilang mula noong 1991. Ipinapakita ng datos na ito ang malawakang outbreak sa buong bansa. Kaya patuloy na binibigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng bakuna at maagang pagtuklas ng sakit upang mapigil ang lalo pang pagkalat ng impeksyon. Yan ang ating tatalakayin sa Healthy Pinoy kasama ang eksperto mula Queensland.
Whooping cough or pertussis, seryosong respiratory infection siya caused by Bordetella pertussis na bacteria. So, highly infectious, tsaka pwede siyang maging seryoso in terms of complications, lalo sa mga sanggol, mga babies na 6 months old or less, mga newborn. Kasi sa ganitong age group, pwedeng mag-cause ng severe complications na pneumonia, severe apnea, yung pag sinabi nating apnea, yun yung tumitigil sa paghinga. Tapos, pwedeng mag-cause ng seizures, yung convulsion, tsaka encephalopathy or brain damage, at syempre, nakakamatay.
Ito ang dalang panganib ng pertussis o tinatawag na whooping cough sa mga maliliit na sanggol. Ayon kay Dr. Maria Arzaneth Concepcion Sison, isang GP mula Gold Coast, Queensland, huwag magpapakampante dahil maaaring mild ang ipinapakitang sintomas sa mga adult tulad ng matagal na ubo, pero dala nito ay kamatayan sa mga sanggol.
Very serious ang respiratory infection na ito na madaling kumalat through respiratory droplets. Halimbawa, kasambahay na merong infection, pwedeng maipasa sa baby, and then it can be mild ang symptoms sa mga adults, at tapos sa mga babies, it can be very serious and deadly.
Ang tipikal na sintomas ay kahalintulad ng karaniwang ubo, sipon, runny o black nose, pagbahing at lagnat, ngunit maaari itong lumala tulad ng halos walang tigil na pag-ubo at umaabot ng ilang linggo o buwan pa at magdulot ng hirap sa paghinga. Karaniwan ding nararanasan ang pagsusuka matapos ang pag-ubo at matinding fatig, minsan ay nahihimatay pa. Sa ilang kaso, may tunog na hoop habang humihinga pagkatapos ng ubo. Babala ng doktor, maaaring hindi magpakita ng tipikal na sintomas ang mga sanggol, ngunit maaari silang makaranas ng paghinto ng paghinga o pamumutla. Ang magandang balita ay libre ang bakuna laban dito sa pamamagitan ng National Immunization Program ng bansa.
Sa mga adults, pwedeng matagal na upo lang, pwedeng mawala ng hindi ginagamot, dahil usually yung antibiotics na binibigay natin pagka na-diagnose natin ng whooping cough, it's more to prevent na yung infection sa iba. So, ang talagang management or prevention ng whooping cough is vaccination. Ang good news is talagang included yan sa ating, so sa Children Immunization Program, binibigay natin yung vaccine. Meron tayong program na from 2 months, 4 months, 6 months, kasama sa vaccination yung whooping cough. But we can give it, the first dose can be given as early as 6 weeks. Tapos may booster ng 4 months, 6 months. And then meron ding booster at 18 months of age. And then bago pumasok ng school, for 4 years old, nagbibigay ulit tayo ng booster. After nun, meron ding booster na binibigay sa mga teenagers between age 15 to 17, sa school naman yun binibigay. That is, again, to prevent yung spread ng infection.
Para tulungang maproteksyonan ang sanggol sa sinapupunan, ang pertussis vaccine ay libreng ibibigay sa mga buntis sa buong bansa.
Nagbibigay na rin tayo ng vaccination sa pregnant women over 20 weeks of age of gestation. So kapag ka over 20 weeks na sila, binibigyan natin ng, which is government funded, binibigyan natin ng whooping cough vaccination yung future mommies, para nun magkaroon ng immunity through the placenta yung baby, yung newborns. Again, kasi hindi natin binibigay sa mga baby until there's at least 6 weeks old. So kung mabigyan natin ang mga mommies over 20 weeks of gestation, then they can pass on some antibodies defense sa newborn pagka nanganak na sila. Although hindi naman siya absolute immunity, pero it will lower the risk of the newborn less than 6 weeks to catch the whooping cough infection.
Hindi lang buntis at bata ang inirerekomendang bakunahan laban sa whooping cough, pati na ang mga matatanda o adult na maging bahagi ng kanilang paglaki.
We always advise, ganun din yung mga family members na maglook after the newborn, mga grandparents, yung aunties, uncles, syempre daddy, kung hindi sila updated sa kanilang whooping cough vaccination, we usually advise to get their vaccines at least 2 weeks before the due date para noon meron na silang immunity, may antibody na sila. At if they carry the pertussis, very low risk na mapasa sa babies. Again, hindi 100% ang vaccine. That's why importante na we vaccinate the babies according to the schedule nga. 2 months, but we can give it as early as 6 weeks.
Ayon sa National Center for Immunization Research and Surveillance, isang public health research organization sa Australia na nakatuon sa mga vaccine-preventable diseases at itinuturing na isa sa pangunahing otoridad ng bansa pagdating sa immunization. Ang whooping cough o pertussis sa Australia ay bahagyang tumataas tuwing late winter hanggang spring o buwan ng Agosto hanggang Nobyembre, habang mas mababa naman ang kaso sa summer at early autumn. Pero ayon sa mga eksperto, mas mahalagang tingnan ang paulit-ulit na outbreak cycle kada 3 hanggang 5 taon na dulot ng paghina ng immunity ng mga tao sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng kaso kahit anong oras ng taon, at ang pertussis outbreak noong 2024 na nakapagtala ng 57,000 cases ay bumaba nitong taong 2025 na ayon sa official Australian Health Surveillance data, umabot lamang sa 22,000. Kaya patuloy na pinapaalalahanan ang publiko na mahalaga ang bakuna at maagang pagpapatingin sa GP para maiwasan ang pagdami ng kaso.
Kahit na hindi ganun kadami ang cases, pero kung ang makakuha ng infection ay newborn, less than 6 months, very serious ang potential complications sa kanila.
Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa iyong GP o doktor. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Pinoy. Maraming salamat, Sheila Joy Labrador. At huwag pong kalimutan, sbs.com.au/Filipino ang aming website page, SBS Filipino Instagram at Facebook page. At syempre, SBS Audio app, libreng i-download sa inyong mga smartphone para mapakinggan nyo kami saan man kayo, anumang oras, anuman ang inyong ginagawa. At nasa SBS On Demand na rin ang SBS Filipino. Maridel Martinez ang inyong kasama ngayong Miyerkules ng umaga. Bago natin alamin ang buhay ng kababayan natin sa Regional Victoria bilang isang nurse, pakinggan muna natin ang ilang mahalagang paalala. ngayon, kababayan natin mula sa Regional Victoria sa Warrnambool, si Leslyn May to Cloud Lian. Magandang araw!
Magandang araw po!
So Leslyn, pumunta ka sa Australia, may 10 taon nang nakalipas, tama ba?
Opo, 2013 po. So,
2013? Mahigit 10 taon na. So 13 years ngayong taon na ito.
Opo.
So nung pumunta ka dito, nagbakasakali ka dahil ikaw ay isang nurse. Pwede mo sa aming kwento, paano ka nakarating ng Australia?
Nagkatrabaho po ako noon sa isang hospital po sa Olongapo po, kasi taga Zambales po ako sa Pilipinas. So doon po nag-volunteer po ako. Mga 2 buwan na po ako doon, and then meron pong nakalagay na parang pamphlet po na kung naghahanap po ng opportunity na makapunta ng Australia, and kung meron daw pong IELTS, meron daw silang seminar. So nag-attend po ako. Yung isa ko pong kasama sa work, sabi niya, ah, di ba okay na yung IELTS mo? Sabi niya ganyan. Bakit hindi mo puntahan yung seminar? Nagkataon po na ano po ako, day off po ako. But that was way 2010 pa po yun. So unang dating ko po dito 2010, iba pa po yung requirement ng mga nurses para makapasok. Pero dahil nag-change po ang system nung pagpasok ko ng May, bandang June kailangan ko po umuwi. So talagang nakabalik lang po noong 2013, yun na talaga yung hindi na po ako umuwi. Nag-convert na po yung mga visa ko from business to trainee visa. To ngayon nga po, maraming stages po pinagdaanan, pero ang simula po is para po makahanap ng trabaho bilang isang nurse sa Australia.
So, nurse ka sa atin, nag-train ka dito, tas napadbad ka sa Regional Victoria. Saan yung unang lugar mo na nagtrabaho ka?
So, ang una po, sa Melbourne po actually ako nagsimula. After ko po natapos ng tinatawag nating bridging program, noon po, nung bandang 2013, para po maging nurse sa Australia, kailangan pong makatapos ng 3 months na course para maging nurse dito sa Australia. So po after noon, nag-work po ako sa mga iba't ibang hospital as agency nurse dyan sa West po, sa Melbourne. So Footscray, sa Sunshine, iba-ibang areas po ako. Tapos yung talagang work po talaga na full, start po ng 20 hours, the student trainee visa, sa Canaiva po, yung unang regional area na napadpad ako 2014.
Canaiva, saan yun?
Ang Canaiva po, napakaliit na town. Panahong yun, mga less than 1,000, and until now po, siguro mga around 1,000 pa rin yung tao na nakatira doon. Nasa border po siya ng Victoria. 30 minutes drive na sa South Australia na, sa border town.
Wow! So pwede ka palang mamasyal sa South Australia pag weekend.
Opo. 30 minutes, andun na po ako sa South Australia.
So anong buhay mo doon? Dahil nung pumunta ka dito, mag-isa ka lang, di ba? Wala kang pamilya, wala kang kakilala, tapos napunta ka sa Canaiva. Parang ang layo. Malungkot ba o masaya o anong naging buhay mo?
Siguro po kasi sa Pinas, hindi naman din po ako galing sa syudad. So taga probinsya din po sa Zambales, pero iba po dito kasi ang unti ng tao. Talagang puro bukid po doon sa Canaiva. Hindi po ako sigurado, pero sabi ko parang bakit hindi subukan, kasi at least mas stable yung trabaho po. Sa clinic po ako nagsimula doon, Monday to Friday. Nag-start po ako dahil sa visa restrictions ko nung una, inaantay ko po yung permanent residency ko. Nag 20 hours po muna ako, so mga 3 days a week. And then nung dumating po in 3 months, nag full time na po ako doon. So ano po, mga kapitbahay ko karamihan, mga elderly na po talaga. Meron po mga 90 years old, yung katabi ko na unit. Yun po yung mga nauna kong na-meet. Mga ganong edad po ng mga Australiano po.
Mabait ba sila?
Opo, noona po nasa Canaiva, ano kayang mangyari sa akin doon? Okay kaya? Ganyan. Pero yun po yung na-feel ko doon, yung sense po ng community, dahil maliit sila, magkakakilala, karamihan mag-anak. Tapos po, hindi pa ako marunong mag-drive noon. So, paano ako pupunta ng clinic? Malapit lang naman po yung unit. Pero minsan, naglalakad ako, meron pong kapitbahay na parang, pupunta ka ng clinic, isabay na kita. So, hindi po ako talaga na homesick kasi pinupuntahan din po ng kapitbahay na parang gusto mong sumali sa pumunta sa simbahan o gusto mong mag-involve sa community activity. So, ano po, closely knit po yung community doon sa Canaiva.
May mga Pinoy? O ikaw lang ang Pinoy doon?
Ano po pang... pangatlong Pinoy po ako. Bale, dalawa lang po, dalawang nasa 60s na rin po sila, nakapangasawa po ng puti. Tapos po, ang isa is dumating after ko, mga ganong edad din po, nakapangasawa din po ng Aussie. So, apat po kami doon. Nakakatawa po kasi sa liit ng lugar, parang nung sinabi ko na Pinoy ako, yung mga Aussies din po parang, oh, meron kaming kilalang Pinoy dito, dalawa. So, na-meet ko po sila through them.
So, walang Pinoy na tindahan, walang Pinoy shop, Pinoy restaurant. So, sa apat kayo, nagpapalit-palit kayo ng pag nagluluto ka ng adobo, binibigyan mo siya, ganun ba yon?
Opo, mag-isa po ako. So, usually sila po yung masipag magluto. Dadalhan po ako ng pagkain or imbitahan ako sa bahay nila. Since nouna po nagsimula ako, hindi ako marunong mag-drive. So, daanan ako sa bahay. Tapos, lahat po naman ng cravings ko, kahit po wala namang restaurant doon, ay, talaga po nagluluto sila. So, in a way, yung mga na-miss kong pagkain, na-satisfy naman po yung cravings ko. Okay.
So, parang nagkaroon ka ng sarili mong pamilya na hindi mo nakakapag-Tagalog ka, tapos may pamilya ka rin na sa labas ng komunidad Pilipino.
Mm-hmm.
So, masasabi mo ba na naging mabait sa'yo ang Canaiva?
Opo, hanggang ngayon, meron pa rin po akong mga kakilala doon na talaga pong hanggang ngayon, they keep in touch po. So, dalawa close ko doon, they're in their 80s na po, pero ngayon po may dalawa na akong anak. Every time po may birthday, yung mga bata, nagpapadala ng regalo. Tapos po pag Pasko, hindi po nakakalimot. Nung kinasal po ako dito sa Warrnambool, nagpunta rin sila. Pati po yung tatlong Pinoy na na-meet ko doon. So, ganun po yung na-feel ko po talaga na maliit lugar, pero welcomed ako na talagang hindi po ako na homesick kasi they made me feel po na...
Kasi sabi nila, no, pag malayo yung lugar, malungkot. Parang hindi ka naman nalungkot.
Pero di ko po masyadong na-feel, pero siguro po, nung una, medyo kasi hesitant akong lumabas, ganyan, parang sa bukid ako papadpad, ganyan. Tapos maliit lang po yung main area nila na parang malalakad mo in 5 minutes, yun na yun.
Yung medyo shopping center.
Medyo papunta ng South Australia, pag pumikit ka, hindi mo na makikita yung Canaiva. Maliit lang po siya, pero siguro po, I tried din na mag-reach out talaga sa mga din, sa community. Ako na sa, dahil ang work ko po, nurse, ang dami kong nakakausap sa clinic, tapos sila po yung kukonek sa ibang tao na kakilala nila. Welcome ako, parang ano bang mga arrangements sa community, pero sige po, go. So, yun po yung way para ko mabore at mahomesick.
Sabi mo, sa ospital ka nagtatrabaho, hectic ba? Kasi maliit yung komunidad eh. So, in-assume ko, maliit lang yung ospital.
Opo, so nagsimula po ako sa clinic, 5 days, and then inoferan po ako ng cash. Ang ospital po nila maliit, siguro yung magkasama na po yung nursing home at ospital. So kapag registered nurse po doon, ikaw na yung in charge sa mga dumating may dumating emergency, ikaw pa rin po yung in charge doon sa mga naka-admit sa ospital, doon sa nursing home. Pero since maliit po ang nursing home as a mga na residents po yung nandoon, ang ED emergency minsan isalawa may pupunta doon magpapatek. Acute usually po pag medyo naman po sa malapit sa syudad. So hindi din po tumatagal doon sa amin. Pero hectic po in a way na para malayo yung skills dapat medyo matalaga kasi hindi mo alam ang mangyayari pag sa emergency tapos iisa lang din po yung doktamen doon. So, ang in-expect niya na alam mo na yung gagawin bago siya and kung minsan po kailangan i-transport by helicopter or something, in-organize na rin po doon kasi nga po malayo.
So, bilang nurse, no, kailangan all around ka, hindi ka lang sa triage nandun ka na rin sa inpatient, sa lahat-lahat na.
Opo.
Kumbaga, para kung sa kape, 3-in-1 ka.
Opo.
Bakit mo naman naisipang lumipat sa Warrnambool?
Ayun po. So, talagang napaka-sinrive pa sa akin. So, nag-start ako sa Australia, single. And then, na-meet ko po yung asawa din. Pero, pharmacist po siya. Nag-start po sa Canaiva. So, regional area din. Malaysian Chinese. And then, lumipat po. Ganun din po. Close niya yung mga tao sa Canaiva. Nag-visit po siya doon every 2 weeks. So, naging close kami. Naging pero long distance, 4 hours away po ang Warrnambool sa Canaiva. So, I decided po na tingnan ko ngayong Warrnambool. Mas malapit sa Melbourne. At least, parang ilang oras na lang, 3 hours, 3 to 4 hours kaysa Canaiva. So, nagustuhan ko po, nag-apply din ako ng work dito, and then nagkataon po, para po siguro talagang dito talagang Bull, kasi nag-apply po ako dati na nag-visit ako, na-interview din po on the same day bago ako bumalik ng Canaiva.
Wow! Hindi na sayang yung...
Parang nagsako sa mga nurse din sa Canaiva na hindi po talaga nasayang yung visit, kaya lang nagulat yung mga mata Canaiva. Apo, kasi pagbalik ko, magre-resign na ako.
Anong feeling mo nung paalis ka? Kasi ilang taon ka doon? Isa? Dalawa?
2014. Dalawa po. Nakadalawang taon din ako mahigit.
So, anong feeling mo? Kasi parang, sabi mo nga, close-knit na
so,
kayo, di ba?
Malungkot po. Away na yung mga kaklose ko doon. Parang, sabihin mo ng 4 hours, pero alam ko, mapibisi din ako sa work ko sa Warrnambool. Hindi ko alam kung kailan ko sila mabibisita. Pero andyan naman po internet and all na pwede kaming mag-chat, and in a way looking forward din po ako na medyo mas marami pong access sa mga wala pong Filipino restaurant no dito sa Warrnambool, at least
meron
may mga mabibilihan ng Asian food mas malapit.
Nagtatrabaho ka ngayon sa isang ospital bilang nurse pa din?
Ano po ako, sa nursing home po ako.
Sa nursing home.
Bilang registered na po.
Yan. So, nagtatrabaho ko ngayon sa isang nursing home. Paano, kamusta naman ang trabaho? Madami ba na residente ang nursing home?
Nung nag-start po ako, nagbago dito sa Warrnambool na sa region, pero na 30,000 po yung dami ng tao. Nagsimula po ako dito, yung nursing home kung saan po ako nag-work noon, nasa 45 residents pa lang po yung hawak namin na inaalaga. Pero ngayon, 5 na po, dumami na. And nung nag-start din po ako, ako ang kauna-una ang intern din po na nurse doon. Ang carer namin Pinoy, the rest po talaga, puro OSIS din po, mga locals po talaga.
Kamusta naman ang buhay Warrnambool?
Enjoyment po, kasi mas nakakatuwa lang din po kasi yung isa sa mga friends ko doon sa Pinas, yung kanyang common friend, si Sorde, isa po sa mga una kong nakilala dito, na-meet na po yun sa Port Macquarie pa. So may mga connections po, and then na-meet ko na po yung Filipino community, and then dumami na po kasi mga Pinoy dito, talagang parang ngayon hindi ko na po kilala karamihan, pero na-enjoy ko po kasi mas nakakapag nakakalabas coastal area, maraming mapapasyan, touristy area din po kasi ang Warrnambool, malapit sa Great Ocean Road. So, mas marami po akong activities, but at the same time po, full-time ako sa work that time, nag-start ako, so busy rin po talaga.
Ikaw ay isang ina sa dalawang bata. So, kamusta naman yung buhay pamilya?
Busy. Mas busy po kaysa yung trabaho. Busy. Ngayon po, nabawasan na po ako ng shifts. Nasa 2 days a week na po ako. Dahil yun po ang buhay pag may pamilya. It's either nasa childcare or magkasalitan po ng shifts. Sa which men po, salitan kami ng husband ko po. And sometimes po yung nanay ko nag ito. So yun, dun lang po ako nag-pick up mas marami.
Ano ang pinakagusto mo sa paninirahan sa Canaiva at sa Warrnambool?
Sa akin po, yung sense po ng community and belongingness po. Sa dalawang lagi po kasi mayroon tayong perception na parang ang lago, hindi ka homesick ka, wala ka makikilala. Pero dun po sa mga regional areas ko na welcome ako, na accepted ang ibang nationality. And tapos dito rin po na hone yung skills ko sa lalo na sa Wambol, kasi po ako ng nurse sa floor and then nakapag so sa nursing home and then Mariel po si nag-step down, nagkaanak ako. So very helpful po sila ang community. Siguro po kasi maliit na lugar, so magkakakilala din kami.
Maraming salamat, Leslyn. At yan po ang kwento ni Leslyn, ang kasama nating nagsimula sa isang maliit na country town dito sa Victoria, ang Conaiva. Mula Melbourne, nagtungo Conaiva at ngayon nasa Warrnambool, kung saan para sa kanya masarap mamuhay sa regional na lugar dahil doon niya naramdaman ang pagtanggap at ang pagmamahal ng maraming mga kapwa niya, migrante at mga lokal na naninirahan doon. Mayroon po ba kayong kwento tungkol sa inyong pamumuhay sa regional na lugar? Ibahagi po yan sa amin sa SBS Filipino. Huwag pong kalimutan, i-private message lang kami at aming aalamin ang inyong kwento. Huwag pong kalimutan, magbabalik kami bukas, ganap na alas 10 ng umaga, kasama si TJ Correa. Sa ngala ng bumubo sa SBS Filipino, Maridel Martinez nagpapasalamat at bumabati ng magandang umaga sa inyong lahat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.